несумісні, хтось має зупиняти війну, щоб діти могли вчитися. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні, у другу річницю початку оборони Донецького аеропорту і останній день навчального року, ми разом про те, як і чому треба вчити дітей, щоб не було воїн, і про учителя кіборга.
Я командир 2-го взвода АГС.
Сіді ми знайшли у школі, попросилися на урок і розмову у класі записали. Ось що ми побачили і почули.
Визначення прямолінійних координат. Це то, що ми писали. Це X. Вам роздані листочки.
Велика людина сказала, якщо плануєш своє життя на рік, то сій рис. Якщо плануєш своє життя на 10 років, сади сад. Якщо плануєш своє життя на весь, на все життя плануєш, то навчай дітей. Тобто, ну так як плани в мене на все життя, навчаю дітей, мені подобається. Діти – це щирі, це відверті такі люди, які тебе не обмануть, які, ну, це... Це наше майбутнє, того діти мені завжди були в пріоритеті і залишаються далі.
Є, так?
Я в школі почав працювати ще з 2006 року, коли був студентом на кафедрі. Я 5-й курс закінчував і пішов на підроботку в школу. Мені дали там невелику кількість годин. І один день в тиждень я працював в школі. Коли я закінчив кафедру нашу миколаївську, я залишився працювати при кафедрі і в школі працював. І таким чином 6 років я в школі, в 10-й працював. Ну, я мінялися такі більш основні роботи, мінялися, але школа в мене завжди була, як я її називав, як хобі для душі в мене школа була, не для заробітку в школу йдуть, нас не гроші не заробляють, а для душі, для того, щоб те, що я навчився на кафедрі, мене навчили, те, щоб передавати дітям, так я в школі і працював.
Спеціальна дальність стрільби, яке?
1000 літ.
1000, правильно. Скільки з кулі?
705
і 715. Так яка? Больше 705 или 715? Если вот эту точку массажировать 2 минуты, вот тут,
пот не будет.
Пот меньше будет выделяться.
Серьезно?
Запомнили правая рука? А тут будет меньше выделяться. Далее. Икота. Когда начинается икота, надо прекратить. Нажимаем сюда. И астматичный, знаете, астматики, я даже оказывал помощь астматике, да? Массажируя вот эти точки, у астматиков попускает, то есть приступ астмы проходит.
Мене воєнкомат визвали, я прийшов, перша хвиля, так і так, я кажу, хлопці, дайте мені строчку, я пообіцяв жінці прийняти роди, і потім ви мене заберете. І мені сказали, хорошо, ми дамо срочку до третіх, ну так, до літа. Тобто в марті в мене народився син, я пару місяців побув вдома з жінкою, і коли вже третя хвиля літа, мене знову визвали, мене визивали, я ніде не дівався, звіряли документи. І вже коли третя хвиля, нас визвали в воєнкомат, я живу в селі, в село прийшла повістка, що так і так, все, я з роботи прийшов і мене забрали. Як я можу навчати дітей захисту вітчизни, а сам буду уклонятися? Я це не розумію, в мене такого ніколи не було, в мене... Два діда воювали в Велику Вітчизняну війну, батько служив, і я не можу там підвести, щоб там десь сказати, і це все взагалі вагання було.
Два діда в мене, значить, воювали Попов Олександр Іванович і Гусіді Георгій Володимирович. Оба воювали в війні. Цей дід мій Попов, він, значить, помічник кулеметника був. пройшов війну, він, ну, був ранений. Також йому 18 виповнилось, його забрали в армію, їх два брата, два близнюка були, пройшли війну. А Гусіді Георгій Володимирович, він десантник, він сержант, командир відділення був, більше 100 стрибків, він також пройшов війну. І ще після війни дослужували, там, як завжди, війна закінчиться, а потім ще 5 років після війни, тобто війна була, і ще 9 років він ще, ну, був, не було його вдома. А потім він працював воєнкомом в селі хлопців, теж так, як і я був вчителем захисту вітчизни, в сільській раді був воєнкомом, готовий учнів. А дід по маминій лінії попав Олександр Іванович, він після армії був пожежником. Тобто теж така з військовим напрямком, також був пожежником, це все. Ну, грав на баяні, на акордіоні. Дуже після війни всі ми в нього завжди запитували, дід, розкажи про війну, а давай нам пісні співай. Він завжди грав, ми якось це все сміялись. А зараз вже це ми розуміємо, що воно відлажувалось, як він розказував про війну. Це наш батальйон, який формувався в Житомирі на базі 95-ї бригади, він потім вже 95-ка була наша мати, вона нас, так сказати, народила, викормила і пустила в бой. То він планувався для оборони певної ділянки. Це була ділянка біля Донецького аеропорту і ті селища, села, які біля нього займали, це наша була пряма задача тримати оборону. Так як Донецький аеропорт він входив в межі, то ми, звичайно, йшла ротація. Ми міняли батальйони, які там були, і ми групи, які туди заходили, то запитували, чи хочеш ти піти, чи не хочеш, але є командири, які є приклад, і кажуть, так, я йду. Як мій командир роти каже, я йду, ти йдеш? Я йду. Я запитую свого помічника, ти йдеш зі мною? Да, йду. То в нас хтось сказав, я не піду, командир, хай в мене там користі не буде, я лучше тут побуду і буду вам допомагати. Все, не йди, залишайся тут. Тобто нас не було добровольно, так принудительно, хоч не хоч йдеш, ні. Всі сіли, підеш в першу там ротацію, да, піду, командир, візь мене в другу, я узнав, як ви там перші побудете, прийдете, розкажете, я вас поміняю. Все, без питань. Тобто у нас було все, ми поспілкувалися, сіли, написали, ти підеш першу, другу, поділили так, щоб були рівні сили, рівні люди.
Це командир 2-го взводу АГС.
Ми тримали, тому що це наша земля, а українці, ми ж свою землю не віддамо ніколи. Хоч це там було 100 на 100 квадратних метрів, чи 200 на 200, але це наша земля, це наша територія, ми нікому не віддавали. Це все наше, хоч метр, 10, скільки ми могли, ми обороняли, забирали свою територію, і це у нас взагалі не було ніяких планів.
Підійдіть від мене на 3 метри! Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так, я не поверну мертвих. Але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України.
На цій війні у нас перш за все перемагають не сильніші, а хоробріші. Не завжди сила перемагає. Перемагає тільки хоробрий і сміливий. На даний момент ми тримаємо, тому що ми безстрашні, я не знаю. Савченко показав це як нашому, вона оберіг для України, вона показала, що це моя держава, я її берегаю, в неї є батьки, які її виховували, так само, як і кожну дитину батьки виховують. Тому нам треба дітям показувати приклад. Ось діти, якщо ви зараз не зрозумієте це, вам далі буде тяжко, і нам буде тяжко захищати свою державу. Ну, Савченко, вона приклад, як борець,
за незалежність, за знає, як сміливі. Тобто учні повинні розуміти, що вони зараз мають, це наша заслуга. Тому що їм кажуть, хлопці, навчайтесь, ходіть в школу, ходіть, відпочивайте, тому що ми все зробили для того, щоб ви тут вільно жили, вільно навчалися. Тому що я бачив дітей, які не можуть навчатись. Вони не можуть собі дозволити йти в школу. Вони там, ті школи розбиті, побиті, вони сидять в підвалах, там, де ми стояли, в оборону тримали. В них немає такої змоги. Я кажу, цінуйте цей час. Тому що багато загинуло хлопців ради того, щоб ви могли ходити в школу. Це і Савченко, вона також, якщо ну, все робить для того, щоб ну, не зламатись, показати той незламний дух. І якщо діти приймуть цей дух що незламності, їм буде краще далі. Вони будуть, це що, це відстоювання своїх інтересів, що це моє, і я це буду захищати і не здамся. Я як колега офіцера розумію, що вона робить, що ми робили. Ну, вона молодець. Вона як ідея, приклад для інших офіцерів, приклад ну, для всіх, що вона намагається, вона відстоює, що їй тяжко зламати, що мало таких офіцерів, які ну, можуть до кінця тримати, що от я так сказав, це моє, я не винен, я захищав. Приклад молодець, що так тримається. Прапор нашого батальйону, на ньому мені всі мої з мого взводу, з моєї роти, побратими понаписували побажання для молодого покоління, які що, як вони повинні бути. Ну, такий висить на почесному місці.
Ви дітям показуєте?
Да, ну вони бачать, да, я там планую зробити такий куточок батальйону, там більш фотографіями. Ну, моя форма парадна, це в якої я проводжу заняття, і коли в нас виходять, ну, так як в мене тут мої всі ордена, медалі, із аеропорт, це де все мені вручала Роговцева.
Сергій Миколаївич дуже добрий вчитель. Він воював за свою вітчизну, щоб потім ми спокійно тут жили.
Дуже добре ставимося, тому що він захищав вітчизну, це дуже добре. Мабуть, там трішки страшно, але він, напевно, не боявся.
І якщо хтось впав, то він казав, вставай, на футболах там. Взагалі, інтересно. Він у нас добрий. Іноді так робить зауваження, ну, нормально.
Якщо бути чесним, Сергій Миколаївич – це єдиний вчитель в школі, який викликає інтерес до свого уроку.
Військово-патріотичне виховання, воно трохи за ці часи незалежності, воно занепало. І зараз ми намагаємося його підняти. Зараз є асоціації різні, ветеранів АТО, інвалідів, учасників антитерористичної операції, де вони збираються, ми збираємось і ми плануємо, як нам далі виховувати дітей. Табори палаточні, десантників ніхто крім нас є такий. Тобто і в нас він також залишається, ніхто крім нас, якщо ми пройшли це, і ми повинні передавати цей бойовий досвід. Щоб діти йшли з радістю в школу, ну, вони йдуть до кого? Вони йдуть на уроки до вчителя. Якщо вчитель організовує навчальний свій процес, зараз сучасні новітні інтерактивні технології, які треба завжди поєднати. Тобто більше давати дітям свободу, проявляти, всі діти різні. Кожен щось десь більше може одне, хтось щось може друге. Треба, щоб діти хотіли йти в школу, давати можливість їм проявити себе найбільше. Не треба їх сильно зажимати в рамки. Треба завжди казати, ось ти найкращий, ось ти молодець. У нас так командир завжди, як учив, так, військовий, що ніколи не треба шукати якісь негативні якось, завжди гарні. Ось тут молодець, він там, от я не можу грати в футбол. Але ти не вмієш грати в футбол, але ти вмієш швидко бігати, високо пригати, або знаєш краще англійський. Ці всі знання, які я там отримав, вони повинні передаватись. Того я пішов в школу, коли я прийшов до директора, я кажу, я хочу працювати, у мене є великий багаж знань, я їх хочу передати дітям, тому що я знаю, хто залишився там на передовій. І якщо, ну, мене також туди запрошували, що залиштесь, на контракт, ви гарний військовий, будете тут командувати. Я кажу, слухайте, щоб тут кимось командувати, треба підготувати дітей, які прийдуть до нас, і ми будемо з ними працювати. Тому що зараз це мобілізовані, з якими тяжко працювати. У нас 25 років з моменту незалежності була слабенька підготовка військовослужбовців. Якщо я зараз не підготую хлопців, то там нам не буде з ким воювати. Тому я говорю, давайте я піду сюди, в школу, і буду готувати для вас майбутніх захисників вітчизни.
Ось такий він, Сергій Гусіді. Бойовий офіцер, оборонець Донецького аеропорту, призер конкурсу «Учитель року», учитель Миколаївської загальноосвітньої школи номер 6. Як нам видалося, учні його не бояться, а поважають. А він їх каже, головне, щоб діти відчували себе вільними людьми, хотіли вчитися і знали, для чого. У Сергія Гусіді багато однодумців і в Миколаєві, і скрізь по Україні. Ось розповідь про те, як кілька десятиліть навчає любити свою землю і розбиратися у важливому учителька географії Тамара Кукса.
Відірваність школи від реального життя – одна з головних бід сучасної освіти, вважає вчитель географії Тамара Кукса. Учні майже не застосовують на практиці те, про що дізналися з підручників. Педагог, яка пережила не одну освітянську реформу, переконана, чим більше програму ускладнюють, тим стрімкіше падає рівень знань сучасних школярів.
Дуже мало приділяється уваги практичному, практичній спрямованості. І не такі, як сьогодні, коли даються практиками і учні списують один в одного, практично нічого не здобуваючи. Мають бути якісь створені літні стаціонари, де б учні, які здобули знання і вміння, могли б закріпити це на місцевості.
Тамара Кукса створила у школі географічно-краєзнавчий клуб. У пошуках унікальних природних див з учнями об'їздили чи не все Рівненське Полісся. Від навчання на свіжому повітрі діти у захваті.
Їздили ми в Горгів з Тамарою Іванівною. Це була дуже цікава поїздка, адже ми бачимо місце там, де Горинь, Устя впадає в Горинь, там, де ми виміряли швидкість течії. І взагалі, ну, воно якось починаєш якось відкриватися на вільні нові місця, на Рівненщині, які ти навіть не здогадувався, що вони такі існують.
У тому, що українці не хочуть вчитися, держава повинна звинувачувати передусім себе, бо десятиліттями не дбає про престижність знань, певна вчителька. І ставить у приклад Японію, де розумних людей поважають, а знання культивують.
Престиж знань надзвичайний. І в старших класах у них є таке прислів'я. Будеш спати 4 години, поступиш до вишу, а 5 – не поступиш.
А поки Тамара Іванівна розмірковує над бідами сучасної освіти, її учні розкривають секрет супервчителя.
Відкрита, щира людина, якій ти можеш довіритись. Людина, ну, якби, яку ти поважаєш, і, ну, до якої не можна там звернутися, ей, ти, там, привіт.
Якщо вчитель знає дуже багато, але він не хизується цим, а вміє правильно подати матеріал, правильно знайти підхід до учня, то це, думаю, найкращий шлях до успіху.
До ланцюжка «Дитина, школа, доросле життя» Тамара Кукса радить додати слово «родина». Переконана, давно час позбутися хибного стереотипу, буцімто школа повинна виховувати. Найліпші вихователі для дитини – це її рідні батьки. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Рівне, ми разом.
Разом з батьками школа формує образ майбутнього. Дитина отримує негативний досвід і суспільство отримує проблеми. Якщо позитивний – формуються вільні за духом і відповідальні громадяни.
На домішню завдовичку.
Там є поводні.
Це от.
Для дитини дуже важливо, щоб вона почувала себе комфортно. Завдання керівника – створити всі умови від сучасного, гарно оздобленого двору, від того, що коридори, класи повинні бути такими, які приваблюють дітей, до того, що кожна дитина повинна розуміти, її школа, вона не повторна. Ми створили куточки, затишки, тому що інколи хочеться посидіти, послухати тишу, навіть в такій школі, де навчається біля 2000 дітей. В школі створена музейна кімната військових звитяг українського народу. Маємо експонати, і сьогодні завезені експонати від наших бійців з зони АТО. З цим всім в усіх музейних кімнатах працюю я. І дуже часто, як історик, як фахівець, як людина, яка зацікавлена, я провожу екскурсії, показую дітям, розповідаю.
Так ось нажна ступа. Туди ми насипаємо з вами зерно, яке будемо таким чином, наступаючи, перекопати.
Кожна дитина повинна знаходити підтримку у своїх педагогів, і батьки повинні знати, чого досягла дитина. У нас існує проєкт «Зірковий лік». Цей проєкт, коли ми в квітні місяці проводимо величезне свято, на якому кожна дитина, яка досягла успіхів в будь-якій сфері, навчальній, виховній, позашкільній, вона отримує нагороду. Тому що кожна дитина варта уваги. І саме цей підхід ми намагаємось втілити в нашу повсякденну роботу, тому що найголовніше – дитині повинно бути комфортно, гарно в своїй школі.
Без підтримки батьків навчити і виховати у школі неможливо, як і проконтролювати саму шкільну систему. Досвід батьківських комітетів зі Львова вивчила Галина Терещук.
При 10% садків і шкіл Львова створені благодійні фонди. Щомісячно батьківські комітети мали б звітувати на сайті школи чи дошці оголошень про те, скільки отримали та на що витратили.
У нас це набуло форми чисто такої вульгарної форми, коли в нас на батьків дивляться як надійних корів. Колись дали інструкцію, треба зареєструвати фонди. Фонди зареєстровані, але вони є мертві. А там далі залежності від порядності, як членів батьківського комітету, так і адміністрації. Багато є абсолютно порядних людей, адекватних людей. Але часто і виникають підозри, що кошти йдуть не за призначенням.
Найбільше скарг від батьків до міського управління освіти щодо ефективності витрат їхніх грошей. Але посадовці переконують, питання матеріальні, мають стати другорядними.
Найголовніше, що би мало бути у роботі батьківських комітетів, це зовсім не збір коштів і це не є матеріал забезпечення певним обладнанням школи. Це є в першу чергу активна участь у навчально-виховному процесі. І звичайно, що батьки до того долучаються.
У Львові батьки планують створити цілу асоціацію і пробити до Міносвіти.
Навіть не так, щоб сказати діалог, а тісну співпрацю. Напевно, трішечки почуті, бо є, бачу, вже при Міністерстві освіти є різні такі заходи, як конференції. Напевно, це замало. Більше треба уваги приділити.
Львівська лінгвістична гімназія вважається однією з найпрестижніших у Львові. Саме завдяки батькам вдається зробити комфортними умови навчання школярів, організувати для них мандрівки.
При гімназії є створено, чи при гімназії є батьківська громадська організація «Спільна справа». І все, що стосується матеріальної допомоги, матеріальної підтримки, матеріальної опіки, це є справа батьківської громадської організації, оскільки практично майже всі батьки є її членами.
Вчителі називають батьків ангелами для школи, бо без їхньої допомоги освітні заклади не дали б собі раду. Але далеко не всі батьки можуть витримати фінансове навантаження. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів, ми разом.
Хороше починається завжди з поваги до кожної дитини, учня і до вчителя, який любить дітей. Мирного усім останнього дзвоника, гарних канікул і оновленої школи, у якій комфортно вчитися і розвиватися.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is